Kvinder, der har eller har haft anoreksi, har øget risiko for komplekse graviditeter. Selvom spiseforstyrrelsen ligger år tilbage, kan kroppens forandringer under en graviditet trigge uhensigtsmæssige tanker om vægt, mad og motion og påvirke både fysisk og psykisk.
Kvinden kan have anemi, som præger både hende og barnet, og så samtidig også, at det psykiske og anoreksien, der kan være remitteret, men der er stor risiko for, at den også kommer frem igen i forbindelse med graviditeten. Og så er der jo også en væsentlig øget risiko for efterfødselsdepression.
Velkommen til Ugeskriftets videnskabspodcast. Mit navn er Mie Brandstrup.
Jeg hedder Josefine Nolte Peterlin, og jeg er introlæge på Herlev på deres kvindesygdomme og graviditet og fødsel afdeling derude.
Jeg hedder Else Marie Olsen, og jeg er afsnitsledende overlæge på ambulatoriet for spiseforstyrrelser i Ballerup, som er det sted, hvor man har samlet al spiseforstyrrelsesbehandling for de voksne i Region Hovedstaden.
Og det er også her, vi befinder os lige nu på dit kontor, Else Marie. Tak fordi, at vi måtte komme på besøg. Josefine, jeg ligger ud med dig, fordi du er hovedforfatter på den artikel, som vi skal tale om i dag, som handler om gravide med anoreksi. Hvis vi starter sådan med den lille indflyvning, hvad er så baggrunden for, at du har skrevet artiklen og gerne vil sætte fokus på det her område?
Jamen, jeg synes, det er et rigtig vigtigt område. Prævalensen af for anoreksi blandt kvinder i den fertile alder i Danmark er omkring 1%. Hvilket man umiddelbart måske tænker er små tal, men i virkeligheden så er det jo kvinder, hvor der også er et lille nyt liv på vej. Det er også noget, der kan præge det liv, så jeg synes, det er rigtig vigtigt at bringe op. Og det er jo vigtigt at holde fokus på, det er kendte sygdommen, både før eller under graviditet, og også tiden efter i barselsperioden. Håndtere de stigma, der følger med, også en psykisk sygdom. Også fordi det er både psykisk og somatisk, hvor kvinden og barnet kan påvirkes. Og så er det enormt vigtigt at sætte fokus på det tværfaglige, også det tværsektorielle samarbejde, den her behandling kræver. Og der har vi jo en mulighed for at lave en indsats og også forebygge. Så derfor synes jeg, det giver rigtig gode meninger at bringe frem.
Hvad kendetegner mere præcis den her patientgruppe? Der er selvfølgelig, altså alle folk er forskellige selvfølgelig, men er der nogle sådan ting, der går igen hos den her gruppe af patienter?
Her hos os, der ser vi vel altså gennemsnit omkring en 40-50 gravide med spiseforstyrrelse eller tidligere spiseforstyrrelse i et forløb her hos os om året. Men det, der kendetegner dem alle sammen, er jo at dem, der bliver henvist til os, at de har et meget stort ønske om, at jeg faktisk skal passe på deres barn i graviditeten, samtidig med, at spiseforstyrrelsen måske buldrer derudad igen på tankeplan. Og at rigtig mange af dem jo også har en angst for, hvad der skal ske, når de først har født, i forhold til, om spiseforstyrrelsen så tager helt over og tager revanche, kan man sige. Ikke? De allerfleste af de her kvinder formår faktisk godt at vægt øge under graviditeten, netop fordi de skal passe på deres barn. Og hvis man spørger dem netop om motivationen for at spise og tage på under graviditeten, så vil de allerfleste af dem nævne, at de gør det for deres barns skyld, og ikke for deres egen skyld. Så de har samtidig jo et vældigt træk hen imod, at de egentlig de frygter vægtøgningen. Det er rigtig svært for dem. De er rigtig mange af dem også præget af, at det er jo der sker jo en meget hurtig, voldsom, kan man sige, ændring af kroppen, som jo skal blive større i en smuk, dejlig graviditet. Men for rigtig mange af de her kvinder, så opleves det voldsomt, og der kommer de her spiseforstyrrede tanker ind omkring, at de er store, klamme, fede, selvom det er en helt almindelig, smuk graviditet. Så det er de ting, der fylder hos dem, og som kan holdes væk, kan man sige, mens de stadigvæk er gravide, men som så kan risikere at tage voldsomt revanche, ikke, i det øjeblik, barnet er født.
Og som Josefine nævnte lige før, så er der jo nogle af dem, hvor sygdommen er et tilbagefald, som sker i forbindelse med deres graviditet. Har du nogen sådan fornemmelse af, hvor mange det er, eller hvor mange, som er midt i et sygdomsforløb og så er blevet gravide?
Altså et slag på tasken ville tænke det cirka half-half. Vi får nogen, og vi har en ret lav tærskel, vil jeg sige, hvis vi får en henvisning for obstetrikken i forhold til en, der tidligere har haft en anoreksi eller en anden spiseforstyrrelse, og som bliver henvist til også i en graviditet, så behøver de faktisk ikke at opfylde alle kriterierne for en aktiv spiseforstyrrelser, så tager vi dem ind alligevel, fordi vi ved, at der er den her risiko for, at man i løbet af graviditeten, at det så bliver forstærket, eller bagefter kan risikere at blive få et reelt tilbagefald. Ikke?
Hvad oplever I sådan hver især, at de kommer med? Hvordan har de her kvinder det fysisk og psykisk, når at de både har en anoreksi og er gravide?
I forhold til det somatiske, så kan vi jo godt se, at nogen har altså vitaminmangel, og det kan man jo så justere på. Man kan sørge for at sætte dem i den behandling, man kan prøve at anbefale dem, altså hvad de skal gå efter i forhold til vægtøgning. Er der jo et helt team af folk, der kan hjælpe til. Og det er jo alt fra jordmor og sundhedsplejerske, egen læge og psykiater og obstetriker. Så der er i hvert fald et helt team bagved.
Og man kan sige, dem, der kommer i behandling her hos os, som du siger, der er jo hele viften af sværhedsgrader i forhold til spiseforstyrrelsen og andre lidelser. Ikke? Altså vi har i det her ambulatorie rummer vi alt fra det, vi kalder hovedfunktion, regionsfunktion og så over i det højt specialiserede, som jo faktisk følger sværhedsgraden på sygdommen. Vi har som sagt en ret lav tærskel for, hvad vi tager imod. Altså hvis man er gravid og tidligere har haft en spiseforstyrrelse, så accepterer vi henvisninger. Det vil sige, at vi kan jo få nogen i behandling, som i princippet faktisk ikke rigtig har en aktiv spiseforstyrrelse, men som er bekymret for og bange for, og hvor det måske tidligere har vist sig, at der kunne komme tanker og adfærd i forløbet eller efterfølgende. Ikke? Så vi spænder egentlig hen over nogen, som egentlig ikke udviser de helt store spiseforstyrrede tanker. Vi har faktisk også været ude for at have nogen, som vi tager ind og vurderer til en indledende samtale og en behandlingsplan, og hvor vi så egentlig bliver enige med den gravide i, at det ikke giver mening, fordi der simpelthen ikke er noget, og der egentlig har været ro i spiseforstyrrelsen i så lang tid. Og man kan sige, at det kan selvfølgelig være lidt bekymrende for andre instanser og sektorer. Men på den anden side, så skal man også være motiveret for, at der skal være et eller andet, vi kan tage fat i og behandle for, at det giver mening, at man er her. Vi arbejder jo udelukkende i et ambulatorium med motivation, med kvindernes egen motivation. Så det er sådan den ene ende, det er, at vi faktisk næsten bare lige tager dem ind og vurderer ganske, ganske få, ikke? Som ender med, at vi så afslutter efter den indledende vurdering. Og så har vi nogen, som vi følger i løbet af graviditeten, hvor der ikke viser sig så meget, men hvor vi hjælper igennem med støttende samtaler og er der. Og så til den helt svære ende, hvor vi ender med at skulle døgnindlægge under forløbet under graviditeten, for simpelthen at hjælpe kvinden med at tage nok på og kunne håndtere alle den angst. Og der kan jo typisk også være, ud over det med ikke at spise, så kan der typisk komme tvangsmotion ind i billedet, altså kvinder, der simpelthen har trang til at forbrænde det, de får spist, og som bevæger sig op til jo mange, mange timer, måske alle vågne timer i døgnet. Ikke?
Og Josefine Nolde, fra din stol, altså jer, som er dem, der henviser herud til, hvordan har kvinderne det, når de kommer ind til jer, eller hvordan opdager I typisk, at de har en spiseforstyrrelse? Er der nogen, hvor det er noget, I gradvist finder ud af?
Det kan jo klart godt begynde at vise sig igennem graviditeten, men ved den første, når man laver vandrejournalen og svangerskabsjournalen hos egen læge, så bliver man spurgt ind til det. Og så kommer man videre til en visiterende jordmor, og der er der så en grundig gennemgang af tidligere diagnoser, anamnese, aktuelle status, hvor det også bliver klarlagt. Og hvor man så der kan vurdere, vil det være relevant at henvise videre, og så snakke med den gravide, om det er noget, hun vil være interesseret i. Og så der kan man så tage fat i det. Og det er både jordmor og læger, der kan henvise til psykiatrien. Og så ser vi jo, ligesom vi ser kvinder med forhøjet blodtryk eller tidligere sygdomme, folk der tager medicin, dem ser vi så i vores svangerskabsambulatorie også. Og der følger vi altid op på klinisk tilstand og følger også med en tilvækstscanning, følger barnet. Og hvis man der ser, at der måske ikke er tilstrækkelig vægtøgning hos kvinden, men også at barnet begynder at vise tegn på at være lille, SGA, altså small for gestational age, og også IUGR, som er intrauterin væksthæmning, så kræver det, så følger vi det nærmere, så kræver det ekstra scanninger og, og så tager vi hånd om det der.
Du var lidt inde på det der, altså at I for eksempel kan se det i barnets vægt undervejs og så videre, men hvilke andre sådan fysiske risikofaktorer kan der være ved at have en spiseforstyrrelse som anoreksi i forbindelse med en graviditet?
En af dem er jo hyperemesis gravidarum, som er altså opkastninger i graviditeten, og det kan jo så skabe elektrolytderangering. Og så har vi jo også anemi, jernmangelanemi, hvilket er fordoblet hos kvinder med anoreksi, og det giver et dårligt udgangspunkt, hvis der nu er blødning i forbindelse med fødslen, eller kort tid efter. Og så i svære tilfælde, så oplever vi jo kardielle problematikker, ledningsforstyrrelser.
Ja, man kan jo sige, altså dybest set, at der er jo både, der er jo to mennesker, man skal passe på, ikke? Altså der er jo dels kvinden selv, og typisk vil hun jo ikke være specielt truet, fordi i og med, at hun er blevet gravid, så er hun typisk ikke så undervægtig på det tidspunkt af sin spiseforstyrrelse. Så det er jo primært, kan man sige, det ufødte barn, ikke? Som er i fare. Der kan vel også være tidlig, hvad hedder det, risiko for at gå i fødsel tidligere.
Det er
som er forøget også, som er jo en kæmpe risiko for det ufødte barn. Ikke?
Altså ja, for tidlig fødsel, hvor vi så også ser efterfølgende, så skal de på neonatal afdelingen og have støtte i starten, og kan også give langtidsproblematikker. Og udover at de bliver født for tidligt, at de bliver for små og har væksthæmning på en eller anden måde, som også kan præge deres neurokognitive udvikling.
Altså, der er mange risici forbundet med at have en meget, meget lav vægt under en graviditet. Du nævnte også tidligere, at der også er øget risiko for, at kvinderne udvikler en fødselsdepression efterfølgende.
Ja, der vi ser faktisk, at det er mellem 23-40% risiko for det, svarende til altså 7,5-10% i den generelle befolkning. Så det kan man godt sige er en hel del større risiko blandt den her patientgruppe. Og det er jo også noget, der så kan udvikle sig løbende og efter fødslen, hvor vi måske har sluppet dem i forbindelse med vores tætte monitorering og behandling, men hvor det så er egen læge og sundhedsplejersken, der er vigtige aktører i at fange det.
Og når vi faktisk snakker om det her med efterfødslen, ikke, fordi nu har vi snakket om, kan man sige, risikoen for barnet under graviditeten, og hvor en del kvinder jo netop, som du siger, har for barnets skyld faktisk holder igen og til en vis grad kan styre deres spiseforstyrrelse. Så er der jo netop den der risiko for, at spiseforstyrrelsen i virkeligheden får frit løb, når fødselen faktisk er overstået, og at der også er en del kvinder, som bruger amningen som en uhensigtsmæssig vægtregulerende adfærd efterfølgende. Så der er altså, simpelthen, at barnet bliver ammet hele tiden og overdrevet meget, fordi man jo ved, at man taber sig af at amme. Ikke? Og så måske netop heller ikke helt får passet nok på sig selv i forhold til at få spist nok til at kunne have den her. Så der er jo også, altså ud over selve det fysiske, så er der jo også, hvis man netop får en efterfødselsdepression, og man samtidig får øget fokus på sin spiseforstyrrelse, så er der jo en kæmpe risiko for det tidlige mor-barn-relation, simpelthen for den relation af den. Og man ved jo, at barnets, kan man sige, den følelsesmæssige udvikling foregår jo inden for det første halve hele. 2 år, ikke?
I skriver også i artiklen, at den her patientgruppe kræver et stort niveau af tværfaglighed, opmærksomhed fra mange forskellige faggrupper. Hvorfor er det vigtigt, at der er mange forskellige faggrupper omkring en gravid med en spiseforstyrrelse? Nu er det jo meget anoreksi, vi snakker om, men jeg tænker spiseforstyrrelse generelt også.
Helt generelt er det jo fordi, at vi er jo specialister inden for områder. Vi kunne ikke dække det hele. Og hvis man så er god til at samarbejde omkring den her patient, og man kender til patienten og patienthistorien, og også den historik, men man har sit eget fokusområde, så tænker jeg egentlig, at behandlingen klart er optimal for den patient, så man sørger for, at sit eget område er gjort godt og grundigt, og så snakker vi godt sammen med resten.
På den måde så har vi faktisk jo etableret, det en del år været etableret sådan et gravid netværk, ikke? Hvor vi mødes i virkeligheden sådan rent på det faglige plan flere gange om året, og netop drøfter det her med, hvor er snitfladerne henne, hvor, hvem gør hvad, og hvad er der af ny viden omkring forskellige ting, ikke? På det her område. Det kunne for eksempel være det her med, hvem er det, der vejer? Altså, fordi det netop er så utroligt et ømtåligt punkt, og virkelig, virkelig svært for jeg vil sige, alle med en spiseforstyrrelse. Så der har vi aftalt, at vejning foregår her hos os i psykiatrien, og det er jo fordi, at vi kan stå klar og ligesom bruge det som en del af vores terapeutiske behandling, som en lille del af det, men hvor vi netop kan tage det ind i en kontekst. Til forskel fra, kan man sige, hvis man kommer ind hos en jordmor, hvor det måske meget mere bliver sådan lidt mere maskinelt i forhold til. Og så lader vi jo selvfølgelig det med barnet og scanningerne, tilvækstscanningerne af barnet, det er jo jeres speciale.
Det. Og det er jo så der, at der er jo mange ting, der skal undersøges og monitoreres. Og så derfor så også i forhold til tid, så giver det også rigtig god mening, at jamen, jordmor sørger for at kigge på barnet og moren og maven, og så er der de her scanninger, vi som obstetriker så forholder os til og klarlægger den kliniske tilstand, og så psykiateren med altså sindstilstanden, vejningen, og der er jo også diætist og en del andre, der så er ind over det. Så det er simpelthen for at få et helhedsbillede, også i talesættet, at det er en støtte for at give familien den bedste mulighed, og ikke nødvendigvis for at skille ud eller finde en fejl i det, hvilket også er problematisk blandt andet for den her sygdom. Det er perfektionisme, og at det skal være godt og pænt og se fint ud.
Og I nævnte også lige før det her med sådan det sårbare i vejningen, og at det kan virke voldsomt for kvinden. Altså, hvordan taler I med dem om det? At det jo som udgangspunkt er det, der trigger dem, men det også er det, som er enormt vigtigt at have fokus på, hvis de både selv skal være sunde og raske, og selvfølgelig også deres barn, som vi jo har snakket om nogle gange. Så hvordan har man den samtale med dem?
Den har vi faktisk helt fra starten, vi kommer ind. Altså, vi har jo meget et approach her, der handler om, at kvinden skal føle sig set, hørt i de problemer, hun står med, men jo også kende til de rammer, vi har i vores behandling, og vi har den snak helt fra starten af i et trygt rum. Vores terapeuter er rigtig, rigtig gode til at have de her første samtaler med kvinderne. Så det er jo også det her med, jamen det er en del af vores rammer, det vi faktisk kalder non-negotiables. Det står faktisk ikke til forhandling. Det er en del af vores spiseforstyrrelsesbehandling. Og derudover kan man også sige, at normalt har vi egentlig sådan to forskellige veje, vi kan køre lidt i vores behandling, nemlig det, der hedder motivationsbehandling, som rigtig mange af vores almindelige patienter med spiseforstyrrelser kan have brug for i virkeligheden at gå og være vægtneutrale, altså ikke tabe sig, men heller ikke tage på, og gå og kigge på andre ting i et gruppeforløb. Og så har vi det, vi kalder adfærdsændrende grupper, hvor det er et krav, hvis man er undervægtig, at man også tager på i det forløb. Og for vores gravide, der er der ikke nogen mulighed for at vælge. Der er der jo for barnets skyld kun én mulighed, og det er, at man er et adfærdsændrende forløb. Så det prøver vi sådan at italesætte fra starten af på en omsorgsfuld måde. Mm. Og det tænker jeg faktisk lykkes.
For det skulle jeg til at sige, hvordan reagerer de så på det, at I kommer og siger, at det er sådan her, det er?
Mange af dem bliver rigtig lettet, vil jeg faktisk sige, fordi jeg tænker, at en stor del af en spiseforstyrrelse handler også om ambivalens. Altså, det er nok den psykiatriske lidelse, som har den allerstørste ambivalens, og med det vi i virkeligheden siger, man kan jo næsten se sådan en Disney-cartoon, ikke? Med en djævel og en engel på hver skulder. Ikke? Det er faktisk, hvis man talsætter det, så kan rigtig mange mennesker med spiseforstyrrelse faktisk ikke genkende til, at de har spiseforstyrrelsen, som står og råber af dem på den ene side, og som vil alle de her ting, og som ikke vil vejes, og som ikke vil tage på, og som frygter alle de her ting, og synes, de er klamme og fede og alt muligt, og så har de egentlig deres sunde fornuft, der står over på den anden side, og som godt ved, at deres krop lider, som godt ved, at de er undervægtige, som godt ved, at det ikke er sundt at kaste op, som godt ved, at deres barn har brug for, at de tager på. Og de er faktisk rigtig lettede, når vi talesætter det, og vi ligesom beskriver det her, at vi ved, det er sådan, det kan føles. Og så prøver vi faktisk at stille os sammen med den sunde side i forhold til mod spiseforstyrrelsen på den anden side, og støtter dem i at få fremmet den del af dem, som var sund og som ville noget andet end spiseforstyrrelsen. Så det vil sige, at de allerfleste bliver lettet.
Ja, er det også det, I oplever ude hos?
Det synes jeg, og det er jo også, altså, det er jo en del af svangeromsorgen, og jeg tror, hvis det er, man ser det som, at man, det er et omsorgsområde, og vi så følger nogle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, hvor det er ret klart, hvad man anbefaler at tage på, og vi har nogle måleparametre, der er sådan rimelig klare, så er det altid noget, man kan holde sig til, og så finde en, altså informere patienten om, sådan så de også bare er informeret om sig selv, og hele det her forløb og deres rejse til moderskabet.
Mm. Og faktisk vil jeg sige, altså jeg tænker, fordi det er jo ikke fordi, vi ikke nogen gange også som behandlere kan blive i tvivl om det her med vejning. Og nu måske ikke lige i forbindelse med gravide, men i det hele taget med mennesker med spiseforstyrrelser. Altså hvis vi kommer til at gå ned ad den gade, hvor vi i virkeligheden kommer til at være lidt, så bliver patienterne tit usikre. Mm. Altså oplever de egentlig, at vi faktisk, at vi også bliver snydt af spiseforstyrrelsen, og det gør dem jo utrygge, frem for at vi egentlig kan gennemskue, at hov, det her, det er jo spiseforstyrrelsen, og så kan blive ved med at stå der uanset, og kan stå presset. Mm. Fordi det er jo det, de har brug for i virkeligheden, at vi står distancen sammen med dem. Ikke? Mm. Så ja.
Vi skal så småt til at runde af, men hvis vi sådan lige skal vende det forebyggende eller den tidlige indsats her til slut, er der så nogle ting, som I godt kunne tænke jer, der skete i fremtiden, eller noget, der måske kommer endnu mere fokus på, end der er i dag?
Altså jeg tror i hvert fald, og det synes jeg egentlig er kommet op i medierne, er egentlig meget relevant i vores tid, det er, at vi snakker om psykisk sygdom meget, meget mere åbent, og vi bliver mere og mere klar over, at det også er noget, der affekterer alle familier på en eller anden måde. Så det at kunne ligesom, altså snakke om det og sygdommen, og også altså så bekæmpe den stigmatisering, der er i det, altså det er i hvert fald et område, jeg tænker vil være rigtig godt, og som jeg håber på, forbedres i den nærmeste fremtid, og det tænker jeg, at vi er godt på vej, fordi vi talesætter meget mere, vi snakker frit om det, og det kan, altså, det er jo både sind og krop, der behandles, og et nyt liv og et nyt moderskab, så det er, det håber jeg i hvert fald på.
Ja, og især når man måske gennemgår en sårbar periode i sit liv.
Mm. Ja, det er det.
Og så sidder jeg og tænker på også netop også det her fokus på, at man i virkeligheden bliver klar over, at man kan jo være virkelig, virkelig spiseforstyrret, og virkelig, virkelig lidende, selvom man er normalvægtig. Ja. Og det er jo det, denne her gruppe af patienter, som lige præcis, de er jo normalvægtige nok til, at de har kunnet blive gravide. Ja. Og der er nok brug for sådan en øget fokus på, at jamen, det betyder ikke, at man er rask af sin spiseforstyrrelse. Fordi det er der rigtig mange af dem, der i virkeligheden møder, og jo også, som kan være med til i virkeligheden at gøre, at de har sværere ved faktisk at tage på. Fordi i det øjeblik, jeg tager på, så ser folk jo ikke. Så får jeg komplimenter om, at nu ser du godt ud, nu er du rask. Og samtidig så buller spiseforstyrrelsestankerne og alle følelserne løs inde i dem, ikke? Ja. Som jo egentlig er den psykiatriske lidelse. Mm. Det med vægt, det er jo dybest set et symptom, en konsekvens af deres spiseforstyrrelse, ikke? Mm. Som jo sagtens skal være. Så der er den fokus, og jeg tænker, der mangler jeg måske lidt også, at det kunne være rart også i forhold til IVF-behandling, altså kunstig befrugtning, oplever vi egentlig nogle gange, at der er nogle af vores patienter, som opsøger selv, når de sådan kropsligt får det bedre, men hvor vi stadigvæk ser en virkelig, virkelig svær spiseforstyrrelse og tænker, håber, at de er opmærksomme på det.
Mm. Ja, altså at vægten ligger, hvor man tænker, jamen det ser da måske meget fornuftigt ud, men at der stadigvæk er i nogle store problemer med mad og vægt og så videre, som ligger nedenunder.
Ja, mm. Ja. Ja, og som vi ved, kan tage meget, meget længere tid, og måske aldrig nogensinde forsvinder. En spiseforstyrrelse består jo, kan man sige, i sin grundkerne af nogle psykiatriske symptomer, som jo i virkeligheden handler rigtig meget om, at vægt og krop og tanker om, hvordan man ser ud, har en overdreven betydning for, hvem man er, og man har lov til at være i verden. Ikke? Og oven i det, som følge af det, får man en adfærd, hvor man forsøger at regulere på det, fordi man kan sige, den angst for bliver bundet op på, hvordan kroppen er, eller hvad man vejer, så man kan måske netop blive restriktiv i sin spisning, blive undervægtig, men det er jo en konsekvens af den psykiske lidelse, man havde inden.
Ja, og hvordan oplever I det mere præcis? Nu har vi jo selvfølgelig snakket meget anoreksi, fordi det er det, forskningsartiklen handler om, men der findes jo et væld af forskellige typer af spiseforstyrrelser. Så hvordan oplever I det her, hvad kan man sige, skisma mellem, hvad siger vægten i kilo, og hvad siger sindet og fortællingen om den måde, kroppen ser ud på, for eksempel?
Ja, og det er faktisk rigtig ens for alle kendetegnene for alle spiseforstyrrelser på tværs af vægt. Så på den måde kan man sige, så ligner spiseforstyrrelser jo hinanden i forhold til netop det her med, at det er kroppen og vægten, og i virkeligheden det med at have en rigtig krop i forhold til, hvad vi i samfundet definerer som den rigtige pæne krop. Ikke? Er det i virkeligheden det, der er det vigtige, uanset om man så formår at være så restriktiv i sin spisning, at man bliver vældig, vældig undervægtig, eller om man prøver at kompensere på andre måder, eller man måske, kan man sige, har rigtig, rigtig svært ved at styre det her og kommer til at overspise og har svære ved at kompensere. Eller måske mere gøre det i perioder, ikke? Som dem med binge eating disorder, som jo også kan tabe sig rigtig meget, men hvor det mere sker i nogle lange, seje bølger.
Og vi ser jo også, at det er tit, der er en anden form for psykisk sygdom, som de har samtidig, om det så er angst eller depression, eller altså noget i den stil, hvor de måske også søger behandling for det i stedet for. Og så kan man jo tage det op eller være opmærksom på det der, og være klar over det, at det også kan disponere. Så det er også om at holde i mente de her andre risikofaktorer, for ligesom at genkende, hvis det nu bryder frem i graviditeten eller efter.
Og tit ser vi jo også, kan man sige, en overgang, at forskellige spiseforstyrrelsessymptomer kan variere hen over årene og se forskelligt ud. At man måske typisk har haft anoreksi, da man var yngre, så har man måske kommet op på en normal vægt, og så har man lært at kompensere på en eller anden, på en anden måde. Man tvangsmotionerer måske, man kaster op, man bruger afføringsmidler, man holder egentlig vægten. Så det kan svinge rigtig meget hen over tidsperioder hos den samme patient. Og hvor kan man sige, det med undervægten er jo meget tydeligt, men hvor de andre symptomer kan være mere skjulte.
Jamen tusind tak for det, begge to, Else Marie Olsen og Josefine Nolte. Tak fordi jeg måtte komme på besøg.
Selv
tak. Velbekomme.